Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija. Od najavljenih događaja izdvajamo. Izborni zakon ogolio nestabilnost vlasti u Bosni i Hercegovini. Izmjene predložio HDZ, a Klub Bošnjaka u Domu naroda državnog parlamenta pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Nije nejasno zašto HDZ rješenje traži na svojoj rezervnoj klupi, a to su delegati SNSD-a. Nije nejasno zašto SDA i drugi traže svoje rješenje na svojoj rezervnoj političkoj klupi, a to je moguća većina u Ustavnom sudu. Samo je nejasno zbog čega jedni drugima ovo činimo.
Na Svjetski dan slobode medija istraživali smo ko i na koji način štiti novinare.
Dolazimo do tu da nas ljudi maltretiraju psihički i verbalno. Čak je bilo, bar u mom slučaju, fizičkih nasrtaja. Ti ako prijavite ništa od toga, udruženje nam naske izdaće saopštenje da tu osuđuju i na tome sve završava.
Kako izgleda odlazak u školu u selu Dejčići u podnožju planina Treskavice i Bjelašnice, koju pohađaju djeca iz čak 11 sela?
Pa zim je jako teško dolaziti ovamo. Nisu uvijek putevi čisti, često ne dolazim na nastavu zimi.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled vijesti za ovu subotu 6. maja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sporazum Rusije, Turske i Irana o uspostavljanju 4 sigurne zone u Siriji stupio je danas na snagu. Plan je počeo da se primjenjuje u petak u ponoć, ali već su se pojavili izvještaji o bombardovanju u Homsu i Hami, dvije oblasti na sjeveru zemlje koje bi trebalo da budu dio sigurnih zona. Izvještaja o žrtvama za sada nema. U Jablanici se obilježava 74. godišnjica bitke za ranjenike. Partizanske jedinice u februaru i martu 1943. godine uspjele su probiti neprijateljsko okruženje i spasiti preko 4000 svojih ranjenih drugova. Jedan od učesnika bitke, Omer Maslo.
O Jablanici se mora pričati 7 dana i 7 noći. O divovima onoga vremena. O herojima koji nikad neće umrijeti. Među najmlađima sam bio. Nisam imao puni 14 godina.
Štab civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona na prijedlog kantonalne uprave za civilnu zaštitu donio je prijedlog odluke o proglašenju stanja elementarne nepogode u tom kantonu, a koja je prouzrokovana niskim temperaturama. U Francuskoj je na snazi predizborna šutnja uoči sutrašnjeg drugog kruga predsjedničkih izbora. Francuzi će birati između proevropskog kandidata Emanuela Macrona i radikalne desničarke Marine Le Pen. Sjedinjene Američke Države nastavit će da prisustvuju sastancima Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, iako predsjednik Donald Trump razmišlja o povlačenju iz sporazuma o smanjenju emisije štetnih gasova. Oprečni signali pokazuju da američka administracija pokušava da sve opcije ostavi otvorenima dok Trump ne odluči da li da se povuče iz sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini kritikovala je nepredvidivu vanjsku politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i istakla da bi Evropa mogla da postane glavni međunarodni partner Rusije, Indije i Kine. U Jajcu danas počinje trodnevna manifestacija Zajedno stvaramo, kojoj je cilj podrška mladima u donošenju odluka, prvenstveno srednjoškolcima iz Jajca, koji se već godinu dana bore protiv etničkih podjela u školama. Više detalja ima Marija Augustinović.
Na manifestaciji Zajedno stvaramo sudjeluje 100 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su doputovali u Jajce kako bi podržali mlade aktiviste iz tog grada koji se bore protiv etničkih podjela u školama. Aldin Alić iz fondacije Schuler Helfen Leben.
Danas nas očekuje predstavljanje kandidata za najboljeg aktivistu i najbolji projekat. Imat ćemo priliku da čujemo 25 priča koji su pripremili mladi ljudi cijele Bosne i Hercegovine.
Protiv razdvajanja učenika već godinu dana bore se srednjoškolci iz Jajca, među kojima je i Nikola Srimac.
Dobili smo informaciju da neće biti građena škola, već će postojeće škole biti podijeljene na bošnjačku stranu i hrvatsku stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Romi danas slave Đurđevdan, praznik kojim ispraćaju zimu i uz igru i pjesmu se raduju buđenju proljeća. Utakmicama 7. kola nastavlja se takmičenje u Ligi za prvaka i Ligi za opstanak fudbalske premijer Lige Bosne i Hercegovine. Večeras od 20 sati na Grbavici sastaju se željezničari Zrinski. U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura 7, a maksimalna dnevna 18 stepeni.
Događaji sedmice.
Ovu sedmicu obilježila je sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj su delegati trebali raspravljati o izmjenama izbornog zakona po hitnom postupku. Međutim, klub bošnjačkog naroda pokrenuo je proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakona BiH kojom se proglašava štetnim po interes bošnjačkog naroda, zbog čega pojašnjava predsjedavajući kluba Halid Genjac.
Rekao bih da u pogledu i u kontekstu Europske konvencije ovo rješenje, ukoliko se prihvatilo, je udaljenije od Europske konvencije od postojećeg stanja, jer se izbor isključivo hrvatskog, isključivo bošnjačkog člana predsjedništva, dakle niko ostali ne može biti ni kandidat, uslovljava podrškom odgovarajuće kvalifikacije u područjima koja su dizajnirana skoro isključivo po etničkom principu.
Izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je predložio Hrvatski narodni sabor pokazale su da je partnerski odnos vladajuće koalicije na državnom nivou ozbiljno narušen. Prvenstveno se to odnosi na stranku demokratske akcije i Hrvatsku demokratsku zajednicu. Više u priči Aide Đugum.
Da odnosi unutar vladajuće koalicije ne funkcionišu pokazala je sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i tačka dnevnog reda izmjene izbornog zakona BiH. To isto potvrdio i novinarima i potpredsjednik stranke demokratske akcije Safet Softić.
Mi smo imali jučer glasanje u Domu naroda na način da su predstavnici kluba Hrvatskog naroda, tačnije HDZ-a, i predstavnici u klubu Srba SNSD-a zajedno sa DNS-om, da su izglasali jučer hitni postupak. Znači, samo to ukazuje da su odnosi poljuljani, da u ovom trenutku političke stranke na neki način kalkuliraju sa ovim važnim pitanjima.
Još tokom sjednice na to je ukazao Ognjen Tadić iz Saveza za promjene, također partner u vlasti HDZ-a i SDA na državnom nivou.
Nije nejasno kako smo došli do ovdje jer nema političkog sporazuma oko rješavanja ovih pitanja. Nije nejasno zašto HDZ rješenje traži na svojoj rezervnoj klupi, a to su delegati SNSD-a. Nije nejasno zašto SDA i drugi traže svoje rješenje na svojoj rezervnoj političkoj klupi, a to je moguća većina u Ustavnom sudu. Samo je nejasno zbog čega jednim drugim ovo činimo.
Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ-a BiH za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine je uložila napore da dođemo do nekakvog suglasja koje nam je bilo potrebno da bi promijenili izborni zakon. U ovom trenutku naročito smo to činili sa strankom SDA. To potvrđuje neke druge stvari, da uistinu SDA kao i mnoge druge političke stranke iz reda bošnjačkog naroda ne žele zapravo nikakve promjene. A što se tiče nekakvih posebnih odnosa između koalicijskih partnera, to je narušeno od ranije.
Novinar i analitičar Ranko Mavrak smatra da je bilo jasno da će pitanje izmjena izbornog zakona iskomplikovati odnose među koalicijanim partnerima.
To sad povod za novu vrstu političkog natezanja, ako tako smijem kolokvijalno kazati. U najkraćemu, od sada pa u buduće do izbora 2018. godine, koalicije u Bosni i Hercegovini će se skupljati na ad hoc osnovama i oko konkretnih zamisli, potreba i ideja određenih političkih stranaka i koje zapravo pokušavaju izvući najveći profit iz kaosa kojega same generiraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U sedmici iza nas obilježen je Svjetski dan slobode medija. Građani u Bosni i Hercegovini prvi put u posljednjih 8 godina više vjeruju vjerskim organizacijama nego medijima, dok i dalje najmanje vjeruju institucijama i političarima, pokazao je izvještaj o medijskim slobodama u BiH za 2017. godinu. U izvještaju koji su napravili Fundacija Friedrich Ebert i Udruženje BH Novinari, navode se i da su mediji pod velikim utjecajem politike, te da novinari doprinose jačanju tenzija u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinovića.
Istraživanje o medijskim slobodama u BiH sprovodi se od 2009. godine i na prvo pitanje kome najviše vjeruju, građani su uvijek odgovarali medijima. Ipak ove godine nije takav slučaj, pa najviše povjerenja građani imaju u vjerske zajednice, a najmanje povjerenja građani imaju u institucije i političare, kaže Milkica Milojević iz Udruženja BiH Novinari.
Povjerenje u vjerske zajednice veće od 76%. Od 2009. ovo je prvi put da građani nisu na prvo mjesto stavili medije i novinare.
Kao najveći kršitelje prava novinara i slobode medija, građani vide političare i političke partije, a tek na drugom mjestu su vlasnici medija. Treba istaći da čak 12% građana opravdava nasilje nad novinarima, a još gora je statistika po entitetima.
Gotovo svaki četvrti ispitanik u Republici Srpskoj misli da novinara treba maknuti ako tura nos tamo gdje mu nije mjesto.
Istraživanje pokazuje i da sve manje građana čita štampane medije, da najviše interesovanja i dalje drži televizija, dok internet bilježi ogroman porast kao sredstvo informisanja.
Ne treba biti naročni analitičar, pa shvatiti da je krajnje vrijeme da pisano novinarstvo prijeđe na novu platformu elektroničku. Dakle, to nije ni kraj dnevnih novina, ni kraj društvenih ili političkih magazina, nego njihovo prepakivanje u jednu drugačiju formu i na jednu drugačiju platformu.
Također, percepcija javnosti je da novinari i mediji najviše doprinose porastu nacionalnih i političkih tenzija u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
S druge strane, napadi na novinare su sve češći. Od onih verbalnih preko prijetnija, nerijetko novinari budu i fizički napadnuti. U kakvim uvjetima novinari danas rade u Bosni i Hercegovini i kako se uopće nosi sa svakodnevnim prijetnjama i govorom mržnje putem društvenih mreža, istraživala Maja Nikolić.
Nataša Tadić je novinarka N1 televizije. Protekle 3 godine javlja se s lica mjesta, bez obzira na rizičnost.
Dolazimo do toga da nas ljudi maltretiraju psihički i verbalno. Čak je bilo, bar u mom slučaju, fizičkih nasrtaja. Ti ako prijavite ništa od toga, udruženja novinarske izdaće saopštenje da to osuđuju i na tome sve završava. Niko ništa konkretno da ne poduzme. Tako da mi u novinari dolazimo u situaciju da sami sebe branimo, da nađemo način da sami sebe štitimo i branimo, a da ne dobijemo batine dok smo na terenu.
Iako su novinari svaki dan u službi svih građana, odvjetnici javnosti ili glas ljudi, rijetko tko od građana u Bosni i Hercegovini ih gleda kao takve. Marko Divković, predsjednik udruženja BH novinari.
Dobar dio kolega i koleginica su, nažalost, postali to što jesu kao klasični serviseri pojedinih političkih stranaka. Mnogi su od njih politički i financijski u tome profitirali. Međutim, generalno to je ovoj profesiji donijelo mnogo problema, a donijelo je mnogo problema i čitavoj bosansko-hercegovačkoj društvenoj zajednici.
150 novinara samo u Tuzli je danas na Zavodu za zapošljavanje. Većina ih je zapravo zaposlena, ali ne i prijavljena. Bedrana Kaletović.
Činjenica je i druga jedna stvar, da se novinarstvo misli da može se baviti svako, što definitivno degradira profesiju i dovodi do toga da vi u javnosti imate percepciju da je novinar neko ko je šarlatan, ko definitivno laže, koga treba malo s vremena na vrijeme i fizički napasti, i samim tim degradiramo svoju profesiju koja je definitivno časna, poštena i nije za svako.
Nataša Tadić kaže da posebice novinari treba prihvatiti kao elitu društva, jer je njihova obveza obrazovati i educirati javnost.
Mi dolazimo u situaciju da nastane čitava entropija zato što ljudi koji ne provjeravaju informacije, koji nisu pravi novinari, objavljuju svašta, drugi preuzimaju, također ne provjere, i onda na kraju čitatelji ostaju zbunjeni i onda naravno napadaju novinarsku profesiju, da je loša, da novinar nisu profesionalci, da ne znaju što radi, da su opće napiskarala, i onda mi novinar koji zaista želimo da budemo pravi profesionalci nalazimo se u velikim problemima.
Interneta, radija, televizije ili tiska ne bi bilo bez sedme sile. Makar na Međunarodni dan slobode medija, tu činjenicu nitko ne bi smio zaboraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Građanski savez pokrenuo je 1. maja jednomjesečnu akciju prikupljanja biografija i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine. Akcija je počela u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva BiH, a bit će održana i u drugim BH gradovima. Nakon okončanja akcije, biografije i molbe građana bit će dostavljene, kako su najavili, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću. Da li nezakonito, koruptivno, politički motivisano zapošljavanje doista seže do samog predsjedništva? Odgovore potražila Dženana Halimović.
Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.
Poručio je ovo prije 3 godine u kampanji za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke Demokratske akcije. Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika, trećina od obećane cifre je ispunjena. Brojevi tek ne izgled idu u prilog vladajućem establishmentu, jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa Zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Aktivno provođenje reformske agende koje, kako navodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavno otkrili istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj Bosna ili onaj u kojem je kao glavno osumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja. Naime, novinari magazina Žurnal otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku, i to upućenu kao akt predsjedništva Bosne i Hercegovine, otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa. Novinar Žurnala Avdo Avdić.
U jednom od prijedloga za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visoko pozicionirane osobe inicijala B i izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tragom tih inicijala mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu Bosna i uspjeli dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B i u stvari skriva gospodin Bakir Izetbegović. Općinski sud u Sarajevu u rješenju pritvoru Esad Džanović je utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu iz stranke Demokratske akcije.
Iako su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine promptno poslali demanti, Žurnal je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je iza koga urgirao. Ovaj sistem funkcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti dužnici i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.
U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini radi 200.000 ljudi plus 40.000 ljudi u javnim u kompanijama. Ne zaboravite, svaka opština ima komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci, šofer u vijeću ministara, ne glasa za program ove ili one partije. On misli da glasa za svoje radno mjesto, jer ako Bože njegova partija izgubi, slijedi tehnologiju kojom je on došao, dobio posao, dovešće drugog šofera, svog šofera.
Iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović.
Pa očekujemo da ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, dobiju poslove tako što će po, kako su rekli u predsjedništvu, ustaljenoj proceduri poslati svoje biografije na predsjedništvo, u ovom slučaju na predsjedavajućeg Ivanića ili na Izetbegovića koji je član predsjedništva, koji je očito ključ za dobijanje posla. Pa i da oni proslijede po toj navodno ustaljenoj proceduri dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa, a po njihovoj naredbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U narednim minutama donosimo priču o krizi vlasti u susjednoj Hrvatskoj. U Saboru je prethodnih dana bilo veoma napeto. Ipak opozicija sastavljena od stranaka lijevog centra, socijaldemokrata i narodnjaka i do jučerašnjeg dijela vladajuće koalicija, sada opozicionara klerikalno-populističke stranke Most, nije uspjela isprovocirati ustavnu krizu, raspuštanje Sabora i prijevremene izbore. Hrvatska demokratska zajednica uspjela je skupiti većinu potrebnu za izbor novog predsjednika Sabora, nakon što je dan ranije je Božo Petrov iz Mosta dao ostavku na tu funkciju. Slušamo Enisa Zebića.
Nova je većina sastavljena od 72 ranija zastupnika većine i četvorice koji su HDZ-u prišli ovih dana. Oporbeni socijaldemokrati optužuju HDZ da im nova većina nije prava, već sklepana. Socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk zapitao je ovu četvoricu: jeste li dio većine koja podržava ovu vladu ili samo tehnički podržavate izbor predsjednika Sabora?
I imate mi pravo odgovoriti. Iako mi ne odgovorite, čega se bojite da odgovorite? Je li vas sram možda? Ako vas je sram, ja ću shvatiti. I mene bi bilo na vašem mjestu.
Do jučerašnji HDZ-ovi partneri Most ne mire se s činjenicom da je HDZ sakupio dovoljno glasova za izbor predsjednika Sabora i hoće da ta većina izglasa i 4 ministra umjesto Mostovih ministara koji su prošlog tjedna izletjeli iz vlade, Nikola Grmoja.
Kad već imamo tu saborsku većinu, stav kluba Mosta je da predsjednik vlade predloži 4 ministra idući tjedan kako bismo izabrali ministre u ministarstva, kako ne bismo na pauzu otišli sa krnjom vladom bez 4 ministra.
Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić odgovorio mu je da će to novi predsjednik Sabora predložiti na prvoj sljedećoj sjednici u lipnju.
Dozvolite, za izbor ministara potrebno je napraviti određene konzultacije. Na tome predsjednik vlade radi, provodi konzultacije sa osobama koje će Hrvatskom saboru predložiti za nove ministre. Ništa se neće bitno dogoditi u idućih mjesec dana. Takvih slučajeva je bilo i do sada, kada su pojedini ministri razriješeni, prošlo je više od mjesec dana dok su izabrani drugi ministri. Prema tome to ništa nije novo. Državni tajnici će u međuvremenu obavljati dužnost upravitelja, ako tako mogu reći, pojedinih ministarstava i mi ćemo, ja se nadam, 7. lipnja, a možda i prije, ali sazvati sjednicu na kojoj će se vrlo vjerojatno izabrati novi ministri.
I nevladina udruga GONG traži da se prije raspuštanja sabora, prije lokalnih izbora zakazanih za 21. svibnja, izabere nove ministre jer bi oni bili, kako Ustav nalaže, odgovorni saboru, dok su u sadašnjoj situaciji državni tajnici koji privremeno vode ministarstva odgovorni samo premijeru. Mediji su prenijeli da je nezavisni desničarski zastupnik Željko Glasnović svoju potporu Jandrokoviću uvjetovao isplatom 1,3 milijarde kuna za ostataka veteranima HVO-a. Neki socijaldemokratski zastupnici pokušali su čak isprovocirati zastupnike koji će glasati za Jandrokovića kako bi izazvali incident i HDZ-u srušili kvorum. I predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović htjela je što god profitirati od konflikta i danas je razgovarala sa predstavnicima stranaka i nezavisnim zastupnicima. Sa predsjednikom oporbenih socijaldemokrata Davorom Bernardićem provela je punih pola sata, dvostruko više nego sa čelnicima drugih velikih stranaka. Što joj je Bernardić rekao?
U Hrvatskoj ne postoji stabilna politička koalicija, već samo trgovačka koalicija kupljena sa mandatima pojedinih nezavisnih zastupnika, stoga su novi izbori jedino rješenje za Hrvatsku da se Hrvatskoj vrati stabilnost i povjerenje koje je sada narušeno i koje je izgubljeno.
Oporbeni narodnjaci prikupljaju potpise za izglasavanje nepovjerenja Plenkovićevoj vladi. Ako sakupe potrebnih 30 potpisa, to će biti na dnevnom redu sabora početkom lipnja nakon dva kruga lokalnih izbora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Bliži li se kraj političke krize u Makedoniji? Nakon što su službe makedonskog parlamenta poslale pismo predsjedniku države Đorđu Ivanovu, kojim ga informišu da je oformljena parlamentarna većina, postoji li mogućnost da do kraja mjeseca bude izabrana nova vlada? Priču ima Blagoja Kuzmanovski.
Parlamentarne službe su poslale pismo predsjedniku države Đorđu Ivanovu da je oformljena parlamentarna većina. Potvrdio je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev nakon današnjeg sastanka sa visokim predstavnicima OEBS-a u Makedoniji. On je istakao da kad počne procedura za formiranje vlade, on je spreman da se zajedno sa koalicionim partnerima sastane sa Ivanovim, da, kao što je rekao, još jednom garantuju unitarnost Makedonije i sve ostalo što izaziva zabrinutost kod šefa države.
Sve u funkciji na čas poskoro da se dodeli mandat.
Sve to u funkciji da se što pre dodeli mandat, a isto tako da mi najbrže što može, pa i brže od predviđenih 20 dana, izađemo u parlamentu sa predlogom o novim vladinim kabinetom. Postoji mogućnost da do kraja mjeseca bude izabrana nova vlada u skladu sa rokovima, dodao je Zaev, ali ističući da to zavisi od odluke Ivanova za dodjeljivanje mandata, kao i od tehničkih mogućnosti sobranja. On je poručio da su moguće nove opstrukcije u parlamentu prilikom formiranja vlade i posle nasilja iz prošle nedjelje ne isključuje mogućnost od novih takvih incidenata. Ipak Zaev je izrazio nadu da će debata o izboru nove vlade, koja prema delovniku treba da traje 3 dana, biti sprovedena u skladu sa zakonima i da neće dozvoliti da neko bude dodatno motivisan da pravi incidente. Zaev je naglasio da još uvijek nisu dobili poziv iz tužilaštva u vezi sa nasiljem u parlamentu, dodajući da je važno da institucije pronađu odgovorne i da oni budu kažnjeni. U vezi postavljanja albanske zastave na stolu novog predsjednika sobranja Talata Džaferija, Zaev je rekao da svi trebaju poštovati zakone, uključujući i njihove koalicione partnere. U međuvremenu, Džaferi se nalazi u Briselu u prvoj zvaničnoj posjeti nakon preuzimanja funkcije. Prema saopštenju njegovog kabineta, on je pozvan od visokih predstavnika Europske unije i parlamenta i tamo se susreće sa eurokomesarima Hanom i Mogherini, predsjednikom i nekoliko poslanika Europarlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Osmočlana obitelj iz Velike Kladuše preživljava sa 75 maraka socijalne pomoći.
Pa imamo sad trenutno što imamo najviše, imamo brašna i jet.
A od Pampasa i to za dijete, to nemamo.
Koničani Salko i Zdravka više od 40 godina dobrovoljni davaoci krvi.
To je vrh oni neke dobrote u čovjeku, da tako kaže.
Da ti pravo kažem, danas u društvu dobrovoljni davaoc krvi nisu priznate nigdje.
Srednjoškolac iz Lukavca, najbolji mladi poduzetnik na Balkanu.
U neke 12. godini sam se fokusirao na rad i svega, tad sam počeo da se bavim i freelancom i svime. I tad sam sebi rekao da jednostavno u životu me ništa ne može spriječiti osim samog mene.
slobodnaevropa.org
Vraćamo se domaćim temama. I dok su građani Bosne i Hercegovine prvomajske praznike uglavnom proveli po izletištima uz roštilje, radnice borca iz Banovića praznik rada dočekali su pred zgradom vlade federacije u Sarajevu. Tu borave danima. Od vlade traže da im uveže radni staž kako bi se mogle penzionisati te ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Sa njima je bila Ivana Bilić.
Peti je dan kako radnice banovičkog borca sa transparentima pred zgradom federalne vlade u Sarajevu traže svoja prava. Među njima je Ivanka Pavljašević, koja je u tom poduzeću provela gotovo cijeli svoj radni vijek. Kada je stekla uvjete da ide u mirovinu, uslijedio je šok. Za nju još 15 radnika ovog poduzeća godinama nisu uplaćivani doprinosi.
I predale smo mi sa penziju i na socijalno, predale smo mi sve. Mi samo očekujemo da nam se uveže i uplati radni staž. Mi 7 godina smo na ulici. Mi nismo nikad ništa dobili. Nikakvu pomoć. Mi imamo liječenje. Nemamo novca, nemamo primanja. Mi nismo imali drugog izbora i načina da tražimo svoja radnička prava već na ulici.
Nervina Habibović u borcu je radila 30 godina i pamti vrijeme kada je i u toj, a i u ostalim firmama radnik bio zadovoljan i na prvom mjestu. Da će jednog dana ostati bez zarađene mirovine, tada joj nije ni padalo na pamet.
Nismo o tome razmišljali, normalno se radilo, normalno se plate dobivala na vrijeme, sve je bilo tip top. U našoj firmi je bio doktor opšte prakse, zubar, ginekolog i dječje obdanište. I ko bi očekivao, recimo, da se može doći do ovakve situacije.
Senjora Ahmanović također je prije nekoliko godina stekla uvjete za mirovinu. Na pitanje koliki iznos je dovoljan da se ovim radnicima uveže radni staž, ona odgovara.
Pa to je jedno njihovo auto. Za nas treba 16 da se uplati, ja mislim negdje od 160 do 170 hiljada. Nije 170 hiljada za nas 16, veća cifra. Jel to jedno auto?
Radnice borca kažu da će ustrajati u svojim zahtjevima da im se uplati i uveže radni staž kako bi konačno mogle ostvariti svoja prava i otići u zasluženu mirovinu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Osnovnu školu u selu Dejčići u podnožju planina Treskavice i Bjelašnice pohađaju djeca iz čak 11 sela, a neki učenici do škole putuju i do 30 km. To je jedina škola na području opštine Trnovi jer su zbog malog broja učenika druge područne škole ugašene. Slušamo Ivana Katavića.
Emina Berilo, učenica je 9. razreda osnovne škole u Dejčićima. Svaki dan do škole iz sela Lukovac putuje 30 km.
Pa zim je jako teško dolaziti ovamo. Nisu uvijek putevi čisti. Često ne dolazim na nastavu zimi.
Emininu sudbinu dijele i drugi učenici ove škole. Svakodnevno putuju iz različitih sela jer su zbog manjka učenika mnoge područne škole ugašene. Za učenike manjeg uzrasta organiziran je kombi prijevoz.
Ja sam Sadin Godinjak, učenik sam 4. razreda osnovne škole Zajim Kolar. Ja sam iz sela Trebečaj. Često dolazim u školu sa prijevozom, pa prijevoznik je moj babo.
Ramiza Sušić više od 18 godina radi kao učiteljica u ovoj školi. Kaže da je teško pobrojati sve prednosti koje imaju učenici ove škole.
Sama priroda naše djece. Djeca su iznimno mirna. Iznimno su radna, vrlo druželjubiva, jer je njih mali broj u jednom selu i onda oni jedva čekaju taj trenutak gdje će oni ovdje doći da se zajednički druže i zajedno radi i sarađuju.
Brojne škole u Trnovu, jednoj od najvećih općina u kantonu Sarajevo, do sada su već ugašene. Zbog iseljavanja mladih bračnih parova iz zemlje i preseljenja u grad, sve manje optimizma i za budućnost ove škole, kaže Amir Hodžić, direktor osnovne škole Zajim Kolar Dejčići.
Vidjeli ste, oko škole nemamo ni kladionica, ni kafića,
pića, ni ništa. Zdrava je okolina za život djece. Međutim, bojim se da mladi ljudi žele da žive u gradu, da ne žele da žive na selu i da će sve manje i manje ljudi živjeti na selu.
Protekle zime zbog loših vremenskih prilika samo jedan put bila je obustavljena nastava u ovoj jednoj od rijetkih preostalih škola u planini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.